VG-lista topp 40. Featuring you.
Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
VG-lista topp 40 featuring you.
Finalisterna är klara. Samuel Lola. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva ett eget kapitel i historieböckerna. Och det ska handla om dig, Cleopatra och Ella på viken. Stäm fram din favorit på vglista.no. They're waking up with the sunrise low.
Bulletproof coffee. They're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Jeg så spent I dag, Alette, for vi har med oss lege og forfatter Pål Brånes igjen, og jeg synes han så fascinerende. Jeg liker så godt hodet hans. Og sist så snakket vi jo om insulinresistens og dette med karbohydratintoleranse, men også avhengighet og hvorfor metabolisk sykdom ofte starter lenge før disse blodprøvene blir unormale. Det starter 10 år kanskje før. Og I dag så det litt annet tema, for vi skal gå litt dypere inn I noe som angår oss absolutt alle, og det medisiner, det piller. Hvorfor vi får disse pillene, og hva vi egentlig vet om effekten av pillene, og hvordan man eventuelt skal trappe ned på medisiner, for han har skrevet en bok som heter Pillefellen.
Du, Monica, jeg gleder meg sånn til å gi den boken til min far, for du vet jo at han en pillemisbruker. Han har absolutt alt som av piller. Han klassisk, det vi skal snakke om I dag. Ja. Ene pillen som skal døve smertene fra den andre og bivirkningene, og nå var han akkurat hos legen og måtte begynne med en hjertemedisin. Og da fikk han beskjed om at han må slutte med statiner. Da ble han helt blek, for det hadde ikke han lyst til. Så dette en bok jeg skal gi til mange.
Dette jo litt interessant at du sier pillemisbruker, og I den forstand at han faktisk som de fleste, alle dere fine lyttere på Biohacking Girls podcast, dere skjønner jo veldig godt hvor vi vil hen I forhold til å forebygge helse og tenke på symptomer og dette. Men det veldig mange som ikke hører på podcasten vår selvfølgelig, som tenker at legen har rett. Her noen tal, de må jeg forholde meg til, og dette må man redusere med en enkel løsning. Men hva skjer når helsevesenet behandler disse tallene da, I stedet for årsaken, det som ligger under? Og vi har høyt blodtrykk for eksempel, vi har høyt kolesterol, og vi har smerter, kanskje vi sover dårlig, eller dette med overvekt også, som veldig ute I dag med GLP-1-behandlinger, og dette med blodsukker. Alt dette blir jo da sånn separate diagnoser, I stedet for å kanskje tolke dette som signaler fra en kropp og et helt system som kanskje da I ubalanse. Det jo det som interessant å stille spørsmålstegn rundt.
Ja, og jeg så glad for at Paul utfordrer både leger og pasienter til å stille bedre spørsmål. For hvor stor effekt har egentlig disse medisinene? Og hva vet vi egentlig? Og hvordan får vi vite om alle disse bieffektene når vi kommer til legen? Nei, snakker jo ikke mye om det. Så dette blir en kjempespennende episode som vi nå skal dykke godt inn I.
Ja, ikke sant? Se litt på insulinresistens, inflammasjoner, søvn, stress, alt dette med kosthold og livsstil, det snakker han jo veldig mye om også. Så vi håper at du vil kose deg med episoden og lære litt mer om medisinbruk, selv om disse blir gitt I beste mening, men også om blindsoner, om industrien, litt om ansvarligheten til hver og en som tar imot medisiner, hvor vi forholder oss til dette, og hvorfor vi kanskje har blitt alt for flinke til å dempe symptomer I stedet for å gå inn og se på hva som ligger under. Velkommen til ukens episode. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Dr. Pål Brånes, du tilbake på podden. Velkommen, nå har du ny bok. Hvordan har du det?
Jo, takk for å få lov å være her. Jo, jeg har det bra. Det har vært litt innspurt mot, ja, mot trykk og de endelige sluttføringene. Og så blir vel den lansert om en par ukers tid, håper jeg. Alt I rute.
Ja, så vi skal snakke mye om den boken I dag, men vi hadde jo en utrolig interessant samtale for ikke så lenge siden om karbofellen, om insulinresistens, og den ble veldig godt mottatt, og folk trengte å lære av deg. Har du fått litt respons du også? Du har jo vært litt rundt omkring nå I media.
Ja, ser tydelig at dere har omtalt at jeg har vært hos dere. Det gir et oppsving I aktiviteten på min Instagram, da, hvor det er der jeg leser trafikken.
Ja, og det veldig bra at vi sammen kan fremme budskap som vi tror på. Men du, la oss nå snakke om pillefellen. Hvorfor har du skrevet denne boken?
Ja, det kommer litt bust på meg selv også. Da. For det var ikke åpenbart gjennom å skrive karbofellen nødvendigvis. Faktisk så var det... Jeg tror vel jeg må gi krediten til tidligere, mye av krediten, mye av, til fagdirektør, tidligere fagdirektør I Legemiddelverket, Legemiddeltilsynet, Steinar Madsen. Jeg vet ikke om han vil like den, den kronjubelen på hodet, men faktisk så var det det som var dråpen I hvert fall, hvor han I et intervju med sykepleien.no, hvor de intervjuer ham om statinenes effekter, eller manglende effekter, faktisk. Hvorpå han da selv I egen kraft legger til at ja, dere tror dette ille, men dere skulle bare visst at de tradisjonelle diabetesmedisinene, de virker ikke I det hele tatt. De reduserer ikke fremtidig risiko for død, hjerteinfarkt eller slag over hodet. Og da tenker jeg, da åpnet det seg noen nye porter I meg, hvor jeg tenkte at dette må jeg begynne å se på. Og så begynte jeg å se på det ene, og så tok jeg noen stikkprøver fra det ene og det andre. Så rotet jeg rundt I alle medikamenter vi bruker mot livsstilsrelaterte symptomer. Og jeg må jo si, jeg ble både imponert og ikke imponert. Jeg ble imponert over hvor lite imponerende effekt disse medisinene har, og at vi lever I en overdreven, sterkt overdreven tro på at vi kan leve trygt så lenge vi spiser pillene våre. Det stemmer ikke. Det kan jeg trygt skrive under på. Vi er helt villedet. Ikke veiledet.
Fordi vi tar jo veldig mye blodprøver og tester og prøver, og vi får jo da utskrifter på utrolig mye tall, ikke ja. Sant? Som vanskelig for oss som pasient å skjønne noe videre av. Og du sier jo ofte det at vi behandler disse tallene, men ikke årsaken til, ja. Som ligger bak tallene. Og hva mener du egentlig med det for å forklare det?
Ja, det viser seg det. Eller, la oss ta blodtrykket som et eksempel. Da. Vi ser jo tydelig at det blodtrykket på verdiene på instrumentet går ned. Ingen tvil om at det blodtrykket blir lavere. Men alle som får medisiner mot blodtrykket sitt, uten å endre det kostholdet eller livsstilen som har ført til det høye blodtrykket, de vet jo når de tenker seg om at det gikk jo bare en stund, og så måtte de øke dosen på denne blodtrykkstabletten. Og så går det enda lenger tid, så må du faktisk legge til en pille til. Var det ikke nettopp dette, denne pillen, første pillen skulle unngå da? Så saken den at blodtrykksbehandling, det forhindrer ikke sykdommen som forårsaker blodtrykket fra å drives videre. Så lenge du ikke tar den betennelsen I bånd, som forårsakes av røyking, ultraprosessert mat, forstyrret karbohydratintoleranse, altså insulinresistens, stress, alkohol, dårlig søvn og alt dette her, hele pakka, så vil dette blodtrykket bare stige igjen på nytt. Så det å ta blodtrykkspille stopper ikke sykdommen. Det reduserer blodtrykket der og da, men de blir like syke der fremme. Om en stund så begynner blodtrykket igjen. Hadde det vært blodtrykket som drev blodtrykket og åreforkalkningen videre, da ville det hele stoppet der. Men det er en betennelse som driver fram blodtrykket og åreforkalkningen. Og det er betennelsen du må til livs. Det nytter ikke å veive bort røyken som bare blodtrykket er. Og det samme gjelder blodsukkeret. Vi senker blodsukkeret som bare det. Vi ser at ved blodprøven at blodsukkeret blir lavere. Men disse blir også sykere. Alle diabetikere vet at de har de hatt diabetes noen få år, så begynte de med en tablett som heter metformin eller glukofag, et annet navn. Så går det en stund, så må de øke dosen, og så går det en stund til, så må de inn med medikament nummer to og nummer tre, og så kommer sprøytene. Enten disse nye GLP-1-analogene, som hjelper vårt kroppseget insulin, eller så må man begynne på reelt insulin. Og da skyter jo betennelsene fart enda mer. Så innen 10 år så har halvparten av type 2-diabetikerne måttet starte på insulin. Og var det ikke nettopp dette disse blodsukkermedisinene skulle forhindre? Så jo, det er bedre å ta medisiner enn ikke ta dem i det hele tatt. Men hvis du skal oppnå samme effekter med diabetesmedisin som det du gjør med kostholdsterapi, da, det vil si å ikke innta så mye, eller helst ingenting, i hvert fall redusere på de karbohydratene som forårsaker det blodsukkeret. For å oppnå de samme resultatene på langtidssukkeret og blodsukkerreduksjon i kroppen med piller, så må du bruke så høye doser eller så mange piller at det er farlig. Så det har vi en studie på som heter Akkordstudien. Da falt folk fra, de døde. Hvis du prøver å oppnå samme blodsukker med piller som det du oppnår med kostholdsterapi, så mister vi folk. Så derfor er behandlingsmålet for pillebehandlet eller insulinbehandlet type 2-diabetes, det ligger på det vi kaller for 48-53 millimol per mol. Det er det som tilsvarer 6,5% og høyere ved de tidligere langtidsmålingene. Og under 38 er normalt. Så behandlingsmålet er jo skyhøyt. Vi tør ikke å behandle dem mer enn til 48, mellom 48 og 53. Og det er skyhøyt. Derfor blir en diabetiker bare sykere og sykere. Og ikke ukentlig lenger opplever jeg at folk skyter på alle diabetesmedisinene sine, for jeg har jo et begrenset antall pasienter. Men uavhengig av hverandre, alle sier uansett aldersgruppe, dette er gamle mennesker også, de kommer nærmest ut av mørket og blir sosialt aktive og energiske igjen. Uavhengig av hverandre så sier de at de føler seg 30 år yngre. Det er dette 30 år som stadig returnerer. Og en annen studie som heter Virta Health-studien, den sjekket hvordan det gikk med kostholdsterapi for diabetes. Og da kom jo, da oppnådde man det vi kaller for remisjon da. Ikke, man kan jo ikke garantere at en bukspyttkjertel blir frisk igjen, slik at man blir frisk fra diabetes og kan spise uhemmet med karbohydrater igjen. Det skal vi ikke forvente. Men man kan holde blodsukkeret helt normalt på kosthold. Det kan bare drømme om hos de aller, aller fleste pillebehandlede diabetikere. Og det er ikke bivirkningsfritt heller å ta disse tablettene. Så dette er jo for å motivere folk, at, det er å opplyse folk at det er andre veier, og det er bedre veier. Og det, når folk får denne kunnskapen, så er det stadig flere som blir motivert til å gjøre egentlige endringer, angripe årsaken.
Men hvis vi går tilbake til blodtrykket bare, for det at hvis du tenker nå at du er gjest på flere podcaster, du har boken din, og du vil nå en viss type mennesker med kunnskapen din, og et visst type publikum via oss også da. Men hvis du tenker på hvor mange, kanskje opp mot 1 million mennesker som bruker blodtryksmedisin i dag, så det betyr at kanskje 1 av 8 nordmenn trenger medisiner da, eller får medisiner, fordi at legene mener at det er nyttig. Hvordan skal vi klare å endre denne tendensen, den tankegangen, og gå tilbake til det du snakket om, og se på livsstil og insulinresistens og alt det?
Ja, bare for å ta det første først. Det er jo en del andre medikamenter som også, jeg ønsker jo å nå de som bruker smertestillende litt ukritisk. Altså, de er ikke ukritiske, de, vi har gått ut med for lite informasjon til folket, fordi vi legene, vi har for liten kunnskap. Og det sovemedisiner, det syrehemmende, og for ikke å glemme å vekte reduksjonsmedikamenter. Så det også grundig omtalt i boka da.
Ja.
Så for å gå tilbake til blodtrykket, så for det første så er det en ekstrem overbehandling. Og det verste er at hverken industrien eller industriavhengige eller uavhengige forskere er uenige om det. At når vi behandler, det er ingen som har effekt av å behandle mild hypertensjon, altså mildt for høy blodtrykk. Og hva ligger i et mildt for høy blodtrykk? Det er blodtrykk opp til 160 over 100. 120 over 80, det er det som er normalt, sier vi. Og det ser vi at de som spiser og lever riktig, de har 120 over 80. 10 år etter 10 år. Og de går tilbake mot 120 over 80 etter å ha endret livsstil, selv om de har stått på blodtrykksmedisin. De endrer livsstil, og de blir kvitt pillene sine. Så det at vi har lært på skolen, og de fleste leger du spør i dag, og det er ikke for å angripe noen, dette er en systemfeil, dette er ikke onde hensikter fra alle oss leger der omkring. Vi har for liten kunnskap, men vi har lært at årsaken til høyt blodtrykk er ukjent, bortsett fra 5-10% av tilfellene som skyldes nyre og binyre. Vi får høre at det er arv og miljø, at det er uunngåelig, at når du først har begynt på disse pillene, da er det ikke noe vits å se seg tilbake, for det er en progressiv tilstand. Og slik som vi har spist og levd, så har det jo også vært det. Men nå ser vi i praksis nesten daglig at dette er reversibelt, og det kan unngås. Så mildt for høy blodtrykk, det er blodtrykk opp til 160 i overtrykk, og opp til 100 i undertrykk, opp til og med dit. Mange synes jo allerede det høres høyt ut, men det er mildt for høy blodtrykk. Det er ingen studier som viser at det reduserer fremtidig forekommelse av død, hjerteinfarkt eller hjerneslag ved å behandle mildt for høy blodtrykk. Så hvorfor skal vi da gjøre det? Det er ikke det med sagt at vi ikke skal gjøre noen ting. Men vi må altså kikke på det som forårsaker det høye blodtrykket. Røyken, blodsukkeret, livsstilen. Ultraprosessert mat, alkohol. Endrer vi på årsaken, så unngår du høyt blodtrykk. Og da unngår du pillen, for får du blodtrykk på 155 over 95 i dag, så er jo sannsynligheten svært stor for at du får en blodtrykkstablett i dag. Fordi hører vi at det er kolesterol i slekta, eller du har en viss alder, eller eller kanskje litt bevegelse i kolesterolet, så putter vi alt dette inn i en kalkulator som vi kaller for NOR-risk-kalkulator. Den er beskrevet i boka på en forståelig måte, slik at leseren skal vite hvordan vi bedømmer deres risiko. Og alt vi mater inn i den risikotabellen, kalkulatoren, det blir jo farlig automatisk. Så vil du at noe skal være farlig, så bare putt inn ditt. Så alder er blant annet noe av det mest risikable, så vi kan gi blodtrykkspiller mot alder. Det kan være alderen som driver opp risikoen, altså behandler vi det med. For strategien er behandle alt som behandles kan, og da behandler vi alt som er elementer i den risikokalkulatoren. Så hvis alderen er det eneste som drar det opp, da behandler vi jo alderen din med blodtrykkspiller. Så den er jo kraftig bestritt i disse kalkulatorene da, av uavhengige forskere og kardiologer. Så har vi et tall som vi kaller for, eller vi har et begrep som kalles NNT, Numbers Needed to Treat, og NNH, Numbers Needed to Harm. Hvor mange må ta en pille i flere år før vi endelig finner en person som har den effekten vi ønsker av pillen? Og når det gjelder mild hypertensjon, så finnes det ikke et studie som klarer å finne et tall. Det tallet er så høyt at det studiet ville vært så dyrt at legemiddelindustrien har nektet å utføre det. Så Cochrane grundlägger, Peter C. Goetsche, professor och läge också. Han säger ju det i sin skrift att detta är ju en klar bekräftelse på att det inte har effekt. När det är en studie måste vara så stort att man måste leta så länge och bland så många för att finna en person som har effekt av att behandla mild hypertension. Då har det inte effekt. Och det är alla statistiker eniga. Så när NNT börjar att krypa över 100 och 200 i løpet av en femårsperiode, då börjar man att kalla det lite signifikant. Då måste man börja se biverkningarna av tabletten. Då får det stadigt större betydning. Men den allra största betydningen bör ju ha detta som ny forskning har funnit ut om betydningen av ändring av livsstil och kosthåll. För det slår ju pillbehandlingen ned i stövlarna. Det kan inte sammanlignas. Så folk må få besked så att det är de som är intresserade i det och villiga till det att de prövar en kort period för att se vad som sker. Og hvis de da følger instruksjoner, for eksempel i Karbofellene eller andre bøker, da, nå er det masse litteratur. Og det er en nettside som heter Kostreform, og det er omhelse.no der ute, og det er deres podcaster. Når man først har åpnet dørene, så finner man den informasjonen. Men det er så effektiv behandling at man må faktisk følge med på blodsukkerbehandlingen sin. Hvis man tar piller mot blodsukker og blodtrykk, så må man følge med altså. Blir man svimmel, det er mange som bruker tre blodtrykkspiller fordi de har gått så lenge med blodtrykket og uten å endre det som forårsaket det blodtrykket at de har bare trengt mer og mer medisiner, og da er det ikke blodtrykket altså i seg selv som har gjort dette verre. Det er ikke det at det trykket har skrubbet på blodårene og gjort dem ru og forkalka, det er det betennelsen som har gjort. Så det er det at betennelsen har stått urørt som har gjort at blodtrykket har blitt stadig høyere til tross for pillebehandling. Det er ikke blodtrykket seg selv som har drevet dette blodtrykket videre, eller åreforkalkningen videre. Da blodtrykket blir veldig høyt, da ser vi at blodtrykkspillebehandling har større effekt. Men det gjelder å unngå å komme dit da. Men selv ikke da er det overveldende effekt. NNT er ganske høy.
Kan ikke du snakke litt mer om det i forhold til det å gå ned på medisiner hvis man gjør livsstilsendringer, hvorfor det er så viktig å følge med på sånn at du ikke slutter med en gang kanskje, men at du hele tiden har en dialog med legen din for å komme av disse medisiner. Kan ikke du forklare litt hvordan den prosessen er?
Ja, det er forskjellig forklaring avhengig av hvilken type pille vi snakker om. Hvis det er blodtrykkstabletter, så er det ikke verre enn at du blir svimmel.
Okay.
Overdosert.
Okay.
Og står det på tre piller da, så kan det gå i løpet av 14 dager, så må den første pillen bort. Så hvis, jeg anbefaler jo alltid å samarbeide med legen, for det er ikke alltid denne pillen er gitt bare mot blodtrykket. Kan jo være litt utfordrende, men i helsevesenet, hvis du sier helt hva du holder på med selvfølgelig, men samarbeid. Og det er klart at vedkommende lege vil jo redusere på blodtrykksmedisin når blodtrykket går ned. Og når det gjelder blodsukkeret, så er først og fremst fare for at blodsukkeret blir så fort normalt at hvis det står på visse typer blodsukkersenkende medikamenter, så kan det bli for lavt. Det er mange diabetesmedisiner, blodsukkersenkende medisiner, som ikke kan gi deg for lavt blodsukker. De fjerner bare overskuddet. Men piller, sprøyter som insulin og gamle diabetesmedisiner som heter glimepirid eller Amaryl, samt de nye som heter SGLT2-hemmere, som gjør at du tisser ut overskudd, alle de kan også redusere et normalt blodsukker. Så det jeg gjør med mine pasienter, uten at dette er noe oppskrift for alle i deres podcast, da. Så samarbeid, husk det. Jeg pleier å sjekke hvilke medisiner har de. Har de insulin, så foreslår jeg at de setter på seg en CGM, kontinuerlig glukosemåler, eller at de måler rett før og to timer blodsukkeret, rett før og to timer etter hvert eneste måltid, samt ved symptomer, og før de legger seg. Är du våken på natten så mål gärna då för att följa med. För blodsockret blir så sabla fort normalt. Under en uke så kan du ha normaliserat blodsockret. Bortsett från morgonsockret, det hänger igen på grund av levern tränger lite tid på sig. Den spytter ut på natten. Så Forxiga och Jadians, det är skicka SGLT2-hämmare. Där kan man faktiskt få lavt blodsocker, hvis ikke du passer på og kutte dem ut eller følge med som en ørn, da, for så fort normaliseres blodsockret. Insulin, sier seg selv, og så det de gamle tablettene Glimepirid og Amaryl, fordi de virker ved at de vrir på en måte litt opp bukspyttkjertelen for resterende insulin, så det virker på en måte som insulin, og faktisk langtidsvirkende insulin. Så har du tatt glimepirid eller amaryl, så har du på en måte bundet deg til å spise noe som holder blodsukker oppe, bundet deg til å spise karbohydrater. Så uavhengig av denne nye kunnskapen, så har jeg aldri likt den, fordi man låser vedkommende til å innta karbohydrater, så den er alltid veldig skummel. Så man alltid ser på den som å ta insulin. Da.
VG-lista topp 40. Featuring you. Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy. Samuel Lula. Stäm fram din favorit på vglista.no.
Lite tillbaka till det med blodtrycket, för jag tar ju väldigt ofta sån blodtrycks och måler det, och jag kan ju sitta hos legen och ta det tre gånger, och det är tre helt olika tal. Så hur mycket kan man stole på disse tallen man får också?
Ja, det är jättefint du säger, för det är också detta ska vara en enkel bok ment för alla. Inkludert leger som kan bruke det som et... dette er en bok jeg selv har etterlyst, både for å finne argumenter for de pasientene som ønsker å komme seg av piller, for pasienter hater piller. Folk vil ikke ha piller. Så tilbake til det blodtrykket. Da. Det begynner jo der. Blodtrykket må jo være riktig målt.
Ja.
For, og i dagens, på dagens legetimer så blir det jo sjeldent, så nesten alle mine pasienter har egne blodtrykksmålere, de hvor det er relevant for. Og så må man begynne å måle. Første målingen er som regel alltid for høy. Man har ikke rigget seg til, man nettopp satt på seg blodtrykksmansjetten og snakket litt. Og, så de får en instruksjon i hvordan de skal måle blodtrykket. Og så er det bare å sette seg ned og begynne å trykke på knappen. Første målingen kan nesten bare glemme. Det er ingen regel om at ta snitt av de to siste tre målinger, så får du et ekte... Da har du ikke nødvendigvis kommet ned til det hvileblodtrykket. Det er hvileblodtrykket vi er på jakt etter. Det er det som er gjenstand for behandling eller justering av behandling, eller oppstart av behandling. Så trykk og trykk og trykk, mål og mål og mål, helt til du ser at det ikke blir lavere. Det er trykket vi skal ta utgangspunkt fra. Så hvis du måler et kontormålt blodtrykk, da, selv om du kanskje ikke er så veldig stresset, problemet er bare at du har ikke målt nok ganger, så tar du og faktisk behandler det blodtrykket du har når du er i en samtale i stress. Det vil si når du da har blodtrykksmedisin i blodet, når du i hvile, så presses det jo for lavt, og du går rundt og svimmel. Og ikke minst lider av alle disse bivirkningene til disse pillene. Og det er felles for bivirkningene til alle pillene vi snakker om i boka. Det er det at du får ikke noe bra dagsform av det. Du blir ofte trøtt og får fordøyelsesbesvær. Kognisjonen svekkes, og det går på energi og motivasjon. Livslyst noen ganger. Så det är nästan felles för alla pillerna att det är uppskriften för en dålig dag. Och allt detta driver fram vidare pillerbruk för det vi önskar att behandla med nya piller. Inte nödvändigtvis för det vi är late eller slappe. Det är inte nödvändigtvis för det alla är på jakt efter en quick fix. Men vi vet inte vad som förorsakar det. Vi vet inte att vi behandlar biverkningar av piller ofta.
Väldigt bra. Och bara följa lite upp för vi ska snacka om många fler mediciner än akut blodtrycksmediciner, men jag vill bara följa upp något du sa I stad att I någon tillfällen för exempel hvis det är blodtryck på 180 till över 120, hvis det är väldigt väldigt högt då, så är behandling nödvändig för att beskydda organ och sånt. Men och det är säkert I någon tillfällen, men hvis man då har en parallell plan I tillägg för det är ju här utdanningen med måste bruka mediciner I akuta tillfällen för det menar säkert du också Paul, men vad gör man I tillägg?
Ja, I praxis så inför jag livsstilsändringar och så följer vi tätt upp och så reducerar vi när vi ser att de träder I kraft. Så det, jag följer dem tätt upp då. Och slutar de med livsstilsändringarna så går blodtrycket upp igen. Till trots för det då, så är alltså inte blodtrycket så farligt som det vi har trodd. Det är inte det samma som att säga att du ska glömma blodtrycket, men vi måste sikta på orsaken. Vi ska inte tro att nu tar jag blodtryckspiller, nu är allt grejt, nu kan jag leva som förr. För det att sänka blodtrycket, det förhindrar inte det som förorsakar blodtrycket av att utveckla sig vidare. Så vi är inte något tryggare av att sänka blodtrycket med blodtryckstabletter. Så faktiskt en med mild eller moderat för högt blodtryck kunde gått I 20-30 år antagligen. Utan att blodtrycket hade blivit något problem. Det som har blivit ett problem var att betändelsen fick lov att utveckla sig vidare och blodårene blev skörare och skörare och mer förkalka. Och då långt långt där framme så kunde det varit blodtrycket som kunde vara utlösande orsak, men det är inte det som drev sjukdomen dit.
Vi må tillbaka till den sjukdomsrisken då eller vad som kan ske, är det sant att så ser vi dessa den typ intervention som du snackar om då med livsstilsändringar och det är ju också kanske en helt ny måte att tänka på. Vi har ju heldigvis många funktionella mediciner som tänker holistiskt och funktionellt då. Men allikevel så är det ju många som inte gör det ända. Och då kommer det med biverkningar och detta är ju något folk snackar om konstant och kontinuerligt. Så vad tänker du är den bästa liksom strategin för folk som lyssnar som får besked om att de ska börja med mediciner, vad ska de göra för att ta ägarskap till det själv?
När det gäller blodtrycket, mål det själv riktigt först. Sätter det in i hur man hanterar orsaker. Lär om vad orsakerna är. Det är de elementen vi snackade om. En av de största drivarna för en som inte röker, det är insulinresistens. Det är min erfaring då. Det är väldigt mycket som faller på plats hvis du får på plats det. Då plockar vi piller som bara sörna oss. Och hanterar du inte insulinresistens riktigt så kommer det fort en 8-10 tabletter väldigt raskt. Och inte gå I pillerfällen och tro på en falsk trygghet ved att ta alla dessa pillerna och tro att du kan leva som förr. Och så måste det följas tätt upp och så måste det vara motiverat för många av dessa pillerna är avhängighetsskapande. Du måste ha kunskap om att hvis du slutar med syrehämmande tabletter, syrehämmande är extremt utbrett bland de med insulinresistens. Hvis du slutter på enkelte piller, så kan de, hvis du bråslutter på dem, så kan de gi voldsom tilsvarende de plagene du ønsket å bli kvitt I utgangspunktet. Og det betyr, hvis du bråslutter på en sovepille som brukt for lenge, så får du søvnvansker, angst og uro. Vad tänker man då? Jo, jag drar fortsatt med mig soveproblemet mitt, insomningsvansken min. Och så fortsätter man på det för man tror man inte är kvitt plagorna. Så den pillen som blev helt korrekt startat upp I förbindelse med en jobbkonflikt, skilsmässa eller dödsfall I familjen. Och så har vi lägena för dålig kunskap om att nedtrappningssymptomer är helt identiska med uppstartssymptomerna. Och så fortsätter vi att skriva dem ut. også på grunn av arbeidsstilen vår, den for travel. Gunhild Storgamp forsøkte jo i sin tid å informere folket og oss leger om at vi leger, vi kan for lite om det her. Hun fikk så mye pepper at jeg får nesten tårer av å tenke på det. Hun sto i det og helt alene, ingen som hjalp henne, så vidt jeg fikk med meg. Og det samme skjer med smertemedisiner. Bråslutter du på det, og du har brukt det med for lang tid, så får du smerter. Hva gjør du da? Da tar man mer av det. Og har du tatt det lenge nok, så er det vanskelig å komme av dem av andre årsaker, fordi de gir jo litt andre effekter også, altså sterke smertestillende, som Phoenix Forte og Paragin Forte og den slags, og enda verre med enda sterkere. De gir jo litt velbehag, og det sier jo folk etter at man klarte å slutte med dette da. Men det må de ha hjelp til. Hvis du har en, som jeg kaller det i boka, da har du skutt gullfuglen. En slik pasient vil jo kalle en slik lege en gullfugl. Hvis du finner en lege som fornyer om igjen, Phoenix Forte, Paragin Forte, over telefon, 100 i slengen, måned etter måned, dessverre år etter år, da vil en slik pasient si at den har skutt gullfuglen. Men de pasientene, de slutter ofte å møte til lege av frykt for at pillen skal tas opp. Og så mister de motivasjon, og da er vi inne ved disse andre effektene som disse pillene har. De mister motivasjon til egentlig behandling, og de blir sløve, og de blir kognitivt svekka, og de blir likegyldige. Og det får jeg høre etter at jeg har lykkes med å gå av pillene, at det, okay, det hjalp nok ikke så mye på smerten, men det var lettere å leve med smerten. Så kan man si det er en effekt det også, men så må man gjøre avveininger da. Velger du livet, eller velger du ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle dette andre, ikke noe liv i hvert fall, men de må hjelpes av slik at de våkner igjen da. Så blir det mer sosiale møter til fysioterapeut og rehabiliteringssenter og alt dette. Får bedre kvalitet på søvn og sosialt liv. Og den syrehemmende, bare for å avslutte den også da, den er slik at bråslutter du på den og bruker den for lenge, så fosser syra ut i magen og gir det symptomet du ønsket å bli kvitt. Og hva gjør vi da? Hvis ikke vi har kunnskap om disse reaksjonene ved forsøk på avslutning av medisiner, så tar vi mer av det, for vi tror vi drar med oss den opprinnelige plagen. Viktig.
Så dette er jo veldig vanedannende piller, både sovemedisiner og disse smertestillende, men hva med da, sånn som vi får kjøpt i butikken med Paracet, Ibux? Jeg synes jo det er skremmende å se hvor mange som også bruker dette her hver dag. Hva er dine tanker rundt de medisinene?
For det første så bekrefter du jo at det er ufarlig, gjør det ikke det? Jo. Når du får kjøpt det med tyggis og ukeblad, så må det jo være ufarlig. Det er det første signalet. Svenskene fjernet det, om de i hele tatt hadde det. Jeg tror de hadde det ute i dagligvarehandelen, men fjernet det igjen. De har det i hvert fall ikke der. For de gjorde jo et kjapt forsøk på dette her med Paracet og leverforgiftning. Da. Så det var det er synd at det skal så hard kost til å si at folk må dø for å gjøre det mindre tilgjengelig, men det var i hvert fall dråpen for de. Tilbake til vår forhenværende fagdirektør da, så mente han at det var ikke nødvendig å gjøre noe tilsvarende studium her i Norge. Det kan jeg ikke skjønne. Og et av argumentene, jeg vet ikke om det var argumentene for ikke å gjøre studiet, men et annet argument var i hvert fall at det er jo vi legene som står for forskrivningen, sa han. Så det hadde ikke noe poeng å kutte det ut i dagligvarehandelen, for det er vi som står for forskrivningen. Men det kan jeg fortelle hvorfor. Og det er det at når alle har tilgang til Paracet der ute i små pakninger i 250 milligram, og så vet vi at det er bare en telefon til legen, så får du 1 gram i 100-pakning, kanskje til en billigere penge enn den. Det er ikke så rart at forskrivningen forskyves over til oss leger. Det var butikk- og kiosksalget som var årsaken, men det har blitt forflyttet over til oss. Det er ikke vi som har skyld av det. Dette er et press som ikke er mulig å stå imot. Jeg kan tenke deg alt dette jeg prøver å lære opp mine pasienter til, alt jeg har stått i løpet av en 2-årsperiode for å komme i mål med det, om jeg skulle begynne å mase om Paracet i tillegg. Ja. Men jeg gjør det. Ja. Men tenk dere, altså, han, hvis, nå har de jo blitt kjent med meg,
ja.
Og pasienten min har veldig mye kunnskap. Men for en som ikke, for en pasient som ikke har den kunnskapen, da, og havner rett i stolen hos meg, det blir jo sjokk. Hvis Paracet skal være farlig. Men vi vet at Paracet, de mener det at den hadde ikke fått godkjenning i dag. De hadde ikke fått godkjenning for å markedsføre det i dag, i henhold til de kriterier som skal til for å markedsføre legemidler i dag. Vi vet jo veldig lite om medisiner som virker innenfor skallen vår, både dette og antidepressiva og sovemedisiner og alt. Vi vet at enkelte tar det for søvn. Før jeg ble kjent med dette gjennom å skrive denne boka, så merket jeg det selv. Jeg hadde selv stusset over det. Og når jeg begynte å grave i det, så er det jo stadig flere som sier det samme. Og det er vanskelig å studere på, men det finnes logiske forklaringer ved at temperaturen går ned, og at dette er naboområder i hjernen, og at det kan virke fremmede på søvn, da. Og det er jo et av søvnhygieniske rådene er jo å holde det kjølig på soverommet, ikke sant?
Mm.
Det er ingen anbefaling å bruke Paracet som sovetablett, bare for å si det, og tro det at og tenke at Paracet er jo det mildeste vi har. Det er ikke det. Så da må det være greit å bruke det som sovetablett. Det er tenåringer, spesielt jenter, som tar det forebyggende i tilfelle de får vondt senere på dagen. Og dette er jo selvfølgelig resultatet av at vi har fjernet farestemplet ved å legge det fritt fram i butikken. Det kan ikke være noen annen grunn. Og betennelsesdempende likedan. Vi trenger betennelsessystemet vårt. Det er både et kommunikasjonssignal til oss selv om at nå må du gjøre en endring hvis det er vondt der og da. Så skal du ikke maskere det. Du skal ikke dempe immunforsvaret, for det er kroppens reparasjon som gjør vondt. Det er det som er betennelse. Alt har en hensikt fra naturen. Det er ikke noe ønsket, villet hensikt fra naturens side at en reparasjon skal gjøre vondt. Budskapet med ubehaget, det er det at vi skal trekke oss unna utløsende årsak. I naturen så får vi gjerne vondt fordi vi skader oss, eller sitter litt for nært bålet, eller, ikke sant? Eller er i et miljø hvor folk har lyst til å klubbe til deg en gang til. Så smerte har en hensikt. Og demper vi den hele tiden, så kan vi gå fra akutt smertebilde, betennelsesbilde, inn i en kronisk fase. Da er det helt andre celler som kommer til, som ikke responderer like godt på alle piller. Og så blir det nedlagt bindevev og arvev i et betennelsesområde. Og det er litt interessant fase for dette her. Husk at alle disse livsstilsrelaterte plagene vi behandler, de fleste av dem, de er betinget i en betennelse. Det er betennelsen som forårsaker alle plagene. Og sykdomslivet vårt har tre faser. Vi kan forebygge sykdom, ekstremt ineffektivt, og så har vi et kort behandlingsvindu på noen år, som behandlingen har større eller mest effekt. Og så går vi inn i en kronisk, fibrotisk, arvevevsdannet fase, hvor det ikke er noe mer å gjøre, men hvor vi fortsetter å behandle allikevel. Og det samme gjelder betennelsesdempene, at hvis vi hele tiden går på betennelsesdempene, så driver vi disse betennelsene inn i kronisk fase, hvor det ikke er noe å gjøre med det til slutt. Men vi fortsetter å gi tabletter. For hva skal vi gjøre? Det er ganske maktesløst for en lege å ikke gi det helt. Det ville opplevdes helt absurd for begge sider av bordet og ikke fortsette å behandle mye av det. Men den eneste effektive behandlingen i dette siste stadiet, det er jo mye avlastende behandling, altså vanndrivende og medisiner som får hjertet til å pumpe litt saktere og svakere, etc. Det er veldig få effektive medisiner mot i den siste fasen.
For hva vet vi egentlig om langtidsbruken av medisiner? Og, altså når folk står på et knippe av disse de siste 15 årene kanskje av sitt liv, hva skjer?
Nej, begge sider av bordet har jo et helt feil inntrykk av hva vi tror vi behandler fra piller som laget på et laboratorium. Da. Mm. Det er jo veldig logisk når vi snur oss og ser tilbake og sitter med fasiten i hånd. Da kan man jo humre og le litt av det, men nå går det så det suser, og både livene og behandlingen går så det suser, og så er det jo vanskelig å forske på motvekten, årsaksrettet behandling. Kostholdsstudier er vanskelig å gjennomføre. Vi må belage oss veldig på hva de sier har gjort i ettertid. Så det skal sies, det er vanskelig å gjøre gode studier på kosthold, men det må jo gjøres. Vi må ha en motvekt til det som skjer nå. Og så er dette toget snur ikke av seg selv. Det har et stort moment, det er mye penger, og det er på en måte tryggere å fortsette det vi har full oversikt over. Selv om vi ser at alle blir bare sykere og sykere, så er det på sett og vis forståelig at det er tryggere å fortsette med noe man har en viss kontroll på, da, enn å slippe fra seg alt og begynne en helt ny kurs. Men det må jo kunne gå an å overlappe noe her. Det må noen studier til. Ta 1,5-5 milliarder og gjøre et skikkelig studium på insulinresistens, som kunne i hvert fall åpnet for aksept for å introdusere årsaksbehandling for de pasientene som er motivert og interessert og villige til å gjennomføre. Og dem er det mange, langt over 90% som du tar deg tid til, gjør et forsøk på det her for å sjekke hva som skjer med kroppen, og så staker vi ut kursen videre når de har fått lov til å prøve det noen uker og blitt overbevist.
Ja, og det er mitt inntrykk også, for folk er jo generelt sett nysgjerrige, sånn som vi opplever i vårt community da. Folk stiller spørsmål og har lyst til å eie helsen sin. Men det som parallelt med at man skal døve ting og døve symptomer, så synes jeg det var litt interessant det du sier med å forebygge smerter eventuelt, eller forebygge ting man kanskje kan se komme. Og da, jeg må bare si det som tenåringens mamma, da, jeg har sønner da, men allikevel, dette med p-piller, for det er jo veldig mange unge jenter som vil slippe menstruasjon, de vil slippe den naturlige syklusen og det som skjer i kroppen. Og hva er dine tanker rundt det? For det er jo også et medisinbruk som da er belastende.
Ja, vi vet jo ikke så alt for mye om det, for alle står jo på det, ikke sant? Men det er jo historie om folk som endrer personlighet når de går av pillene. Bytter partner for helt annen andre interesser. Og, altså hormoner skal ikke stå og koke på ett volym hele tiden. Det er alle hormonene vi har i kroppen, de virker i samspill. Tenker jeg masse en sånn pipeorgel, eller trykker du ned en ventil, så er det 3-4 andre som da må bevege seg litt opp og ned. Så trykker du på en ventil, så justerer de alle de andre seg. Så hvis du tar p-piller da, eller sovepillen melatonin for den saks skyld, hormon av et eller annet slag, insulin, GLP-1-analog, ja, litt dårlig eksempel, men hormoner da. Og du står og holder den nede hele tiden. Det er unormalt for kroppen. Ikke bare for alle de andre hormonene som må justere seg deretter, men også for det som står og koker kontinuerlig. Hormoner virker ikke slik. De har en akse som de får beskjed fra sentralen i hypotalamus, hva som er riktig her og nå. Som igjen sender beskjed til hypofysen, som igjen da sender signalene nedover til det aktuelle organet som skal reagere.
Det er dette man kaller for desensitivisert, at man slutter egentlig, eller at kroppen igjen blir mindre følsom for det som skjer, ikke sant?
Ja.
Over tid, ja. Men du, hvis vi går tilbake til medisiner i Norge, hva er det vi bruker mest av?
Jeg tror statiner i hvert fall, kolesterolsenkende medisiner, de flagger vel stadig på topp, tror jeg. Og blodfortynnende, typen Albile, sånne acetylsalicylsyre. Og så vil jeg tippe at blodtrykksmedisin kommer som nummer 3 antageligvis. Men i hvert fall statinene, de har kronet høyt lenge.
Og dette med denne polyfarmasi da, når man kombinerer, hva er det man kombinerer mest?
Ja, det medisiner mot livsstilsrelaterte plager. Ja. Så det blodtryck, blodsukker, og så får man jo fordøyelsesplager da, på grunn av det, og så får man søvnvansker og smerter, og så får man overvekt. Så det ubehandlet årsak gir omkring 20 diagnoser, har jeg regnet meg frem til, som igjen kan generere opp til 80 forskjellige medikamenter. Det sjelden at det en og samme, en og annen samme har jo ikke det, men spredt på flere individer, så finner vi, hvis vi tar med psoriasis og eksem, og fordøyelsesplager og smerter og migrene og alle disse andre plagene vi nettopp har snakket om, så blir antallet ekstremt høyt.
Men er det noen kombinasjoner som er spesielt farlige? Jeg bare tenker på den der cocktail-effekten, eller hva heter det, triple whammy, hvordan det virker på, så vet man om det?
Man vet ikke nok om det. Nei. Så vi leger, vi opererer med et slags sikkerhetsnekt, da. Leger og apotek, som sier når det logiske krasjer mellom to medikamenter, som man har funnet ut, enten på grunn av det logisk, men man ser det på formelen at den kan ikke gå, vi vet at det virker på samme reseptorene for eksempel, mottakerne i kroppen, men det svært mye som ulogisk. Så det mange effekter med medisiner man ikke vet hvordan forklarer effekten i kroppen. Det det ene, og de garanterer bare krasj mellom omtrent to medikamenter. Når det blir tre, da blir effektene mye mer uforutsigbare. Blir det mer enn det, så det ikke forutsigbart lenger i det hele tatt. Så polyfarmasi, det vi veldig lite interessert i. Svært utbredt på sykehjem, men også hvis det går for fort her ute. Jeg har jo ordlegget seg riktig her da. Faren jo at hvis man ikke kommer i mål med et medikament, så, og har lyst til å prøve noe annet, så må jeg jo si at jeg mange ganger har sett at det lett å glemme å ta bort det som ikke virker. Ja. Så da kan lista bli lang. Så mange eldre mennesker nok offer for det. Og det blir ikke noe, nødvendigvis noe tryggere, spesielt ikke i omsorgsboliger. Det litt bedre på gamlehjem, for der sitter det en tilsynslege. Mm. Og ikke ser om han alle rutinemessig, men hvis det noe spesielt, så kanskje han kikker litt over det samtidig, eller når vedkommende kommer inn spesielt da, på det gamlehjem, at man oppdager noe da. Men sånn jant over så står man på mye, men det som med omsorgsboliger er at da bor de samlet, så det sykepleiere som har, og dem kjempeflinke de, men akkurat den biten der kan glippe, fordi da blir det bare, vi ser ikke pasienten mer, da slutter de å gå til oss, så da får bare høre det når sykepleieren mener det noe på gang.
Jeg vil bare følge opp på en annen ting siden vi snakker om dette med kombinasjoner da, for det før så tenkte man jo da at man brukte paracetamol mer sånn sentralt, og så har du ibuprofen som var mer sånn knyttet til inflammasjon. Men så begynte man jo plutselig da for 10-20 år siden å kombinere disse to. Særlig hvis du hadde hatt en operasjon eller akutte smerter og sånn. Kan du snakke litt om hvorfor man plutselig skulle optimalisere enda mer og bruke de to sammen, og hvordan virker det, og hva sier studier om dette egentlig?
Ja, nei, det har jo blitt mer enn en standard det, enn å bruke de. Men de har forskjellige virkeområder. Det jo mest temperatur og smerte da, på paracet, og så har du inflammasjon, selve betennelsen på de andre. Nei, altså veilederen sier i grunn, forsøk paracet først. Går ikke det, så forsøk betennelsesdempende, for eksempel ibuprofen, ibux eller tilsvarende alene. Går ikke det, så kombiner dem. Gitt at du ikke har noen tilstander som tilsier at du ikke bør bruke noen av dem. Men i praksis så brukes jo begge veldig ofte sammen i starten. Og med det inntrykket vi, med den kunnskapen vi har om disse medisiner, så får man dette over en lav sko. Man må ikke møte og forklare seg hos en lege i dag stort sett for å få disse medisiner. Man kontakter sekretæren i luka, eller med på en SMS på på datasystemet vårt da. Så der er det en del overforbruk, ja.
Men hvis jeg da, eller en som lytter, enten pårørende til en som kom på sykehjem, jeg tenker på faren min hvis han skulle bli dårligere, eller at jeg selv, hva det beste spørsmålet jeg kan stille legen min for å forstå risikoen av disse cocktailene eller medisinbruken?
Ja, det det som problemet da. Det hvordan du blir møtt på det, fordi helsevesenet kjenner ikke til hva NNT og NNH numbers need to treat og numbers need to harm. Men det er riktig å spørre. For eksempel, hvilken effekt har denne pillen du gir faren min her? Hvor mye mindre, alle vet at det har bivirkninger, men siden kunnskapen vår har vært så dårlig, så har både leger og pasienter tenkt at det er dumt å lese bivirkninger når vi uansett må ta denne pillen. Nå vet vi at denne pillen ikke må tas, og nå vet vi hvor få som har effekt av dem. Selv om resultatene på blodprøven og instrumentet blir lavere, så er effekten dårlig fordi det treffer ikke årsaken. Om litt så må vi øke dosene. Så det jo noe av målet med boka, at folk skal lære seg det viktigste spørsmålet du kan stille for faren din til den legen. Hvor effektiv er det? Hvor mye hjelper det han å ta denne pilla, gitt at vi vet at den har bivirkninger? Og da og dette kan legen søke opp. Så numbers needed to treat, NNT, det noe jeg gjentar en del i boka, for jeg vil gjerne at leseren skal vite det. Et av de viktigste budskapene i boka, hvor liten effekt pillene har, og at man ikke skal villedes til å tro at man trygg og kan leve som før. Og da blir man mer motivert da, til å finne andre løsningsstrategier. Så da kan du få en... Jeg har hatt en utregning av dette bare i dag. Det har vært en pasient hos meg, eller kan ta en som litt lenger unna, tenker jeg, tryggere. Fordi dette kommer stadig opp. Jeg regner på dette for pasienter hele tiden. Så jeg hadde en pasient hos meg, han har ater i flimmer, så han har hjerte, uregelmessig puls, og har fått blodfortynnende. Og så regner vi leger på det, hva risikoen hans for å få slag i fremtiden. Han hadde hypertensjon, han har mild hypertensjon nå, mildt for høyere blodtrykk, 145 over 95. Og han hadde høyere blodtrykk, for karen her, han endret kosthold for en god stund siden. Gikk ned mye vekt, det noe en ting, men han kunne da slutte med blodtrykksmedisiner, for nå han bare nede i mild hypertensjon. Ingen studier som viser effekt av det, så lenge han endrer på årsaken, så det helt trygt. Og han brukte blodtrykksmedisiner kun mot blodtrykket, ikke mot noe hjertesvikt eller noe. Og så ble jo blodsukkeret normalt på blunk. Så han hadde jo per definisjon diabetes type 2. Nå han i remisjon. Men hvis han hadde reist til noen nye leger nå, så er det ingen som hadde skjønt at han har diabetes. For blodsukkeret dønn normalt. Så den skåringsmodellen ga ham 2 poeng, da, det vil si 1% risiko for å få hjerneslag i løpet av et år. Så hvis du deler en haug med 100 mennesker med atrieflimmer som tar den blodfortynnende med de potensielt farlige bivirkningene, og sammenligner med den gruppa som har 100 stykker som har atrieflimmer som ikke tar den medisinen, så det en som har fått hjerneslag i den som ikke fikk behandling. Så det en forskjell på 1. I løpet av ett år. Det hvis han hadde fått 2 poeng. Høyt blodtrykk og diabetes. En diabetes kan jo være elendig regulert av masse betennelser, og blodtrykket kan jo være høyt, ikke sant? Og begge de delene kan jo bidra til at det ble forskjell i de to gruppene. Mens han har jo ikke diabetes lenger, og han har fått mild hypertensjon, så han har vært helt nedre delen av skalaen, så hans risiko var nå bare 0,1-0,2%. Så 500 må ta blodfortynnende hver dag i et helt år for at man skulle ha effekt av den pillen. Og så var det opp til han da å vurdere om han ønsket å ta denne pillen eller ikke. Så han var jo ekstremt opptatt av å ikke ta piller, Men jeg synes vi skulle regne på det, men han ble ikke noe mindre listen på å ta den pillen etter å ha regnet på det. Og så brukte vi også ChatGPT på det, og den skrev svart på hvitt, nær null effekt da. Så numbers needed to harm var høyere enn numbers needed to, var lavere enn numbers needed to treat. Så var færre som måtte ta pilla før vi så noen som tok skade av den, enn det antallet som måtte ta det før vi så noen som hadde effekt av den. Så vi vil at numbers needed to harm skal være høyere enn numbers needed to treat. Vi vil at flere må ta den før vi finner noen som tar skade av den, harm, enn de som har nytt av den. Dette er sagt på mange forskjellige måter, om at i boka. Så dette lærer leseren. Det er et veldig viktig punkt da, å vite hvor lite effektive piller kan være i forhold til hva vi tror. Og så har vi tenkt, retningslinjene tenker jo på gruppenivå, ikke sant? Så når millioner av mennesker tar disse pillene, så blir det et visst antall allikevel, kan man tenke. Men det er greit hvis de ikke hadde hatt bivirkninger. Og så hadde det vært greit hvis vi ikke hadde hatt bedre behandlingsmetoder, nemlig å fjerne årsaken. Så det er ikke, med den kunnskapen vi har i dag, så kan vi ikke bruke det gruppeargumentet lenger. At okay, selv om en lastebilseller i Uganda kan ha effekt av det, det trenger ikke gjelde den pasienten jeg har foran meg, så jeg etterlyser mer individrettet behandling. Se på betennelsesmarkørene, hør hva vedkommende sier, ikke behandle ett og ett organ som om vi er en sekk med organer. Hør hva som blir sagt, hør om energi, fordøyelse, hør hva vedkommende er motivert til å gjøre av årsaksrettede tiltak, i stedet for å sammenligne verdiene eller behandlingen og pilleeffekt med en pasient i et studie som kanskje ikke er til å sammenligne med i det hele tatt. Fordi de gjør studier på, det er gjerne helt rene mennesker som ikke har noe forurensende andre sykdommer, som kan forklare effekten til pilla, så de må rydde bort alle andre piller, alle andre sykdommer og aldersgrupper som kan forstyrre behandlingsstudieresultatet.
VG-lista topp 40. Featuring you.
Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
VG-lista topp 40 featuring you.
Finalistene er klare. Samuel Lola. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene, og det skal handle om deg, Cleopatra og Hera på Viken. Stem frem din favoritt på vglista.no.
Jeg synes det er et veldig godt poeng det der med å ikke behandle ett og ett organ, men at man ser på hele systemet under ett. Og det vil jeg jo tro er noe av det viktigste budskapet også som vi kan komme frem til i boken din. At det er så viktig at ikke... Ja, er du enig?
Ja, og det hadde ikke hatt noe poeng å skrive den boka hvis det ikke var noe forslag til alternativer. Da kunne vi bare... fortsatt i den troen å tenke at nei, ikke løft dette lokket her, fordi vi har ikke noen andre valg. Da kan vi bare latt... Så hvis du har bestemt deg for å ikke bli friskere, eller tro på piller, så altså, ikke les boka.
For det ønsker jeg da å vite, ikke sant? At hva ønsker du at folk skal sitte igjen med etter denne her, å lese denne boken?
Ja, hovedbudskapet er at det er mye lettere å bli kvitt piller enn hva man skulle tro. I alle mine år som regel så har jeg hørt så mange ganger at folk de hater piller. Men de tror det er nødvendig, men det er altså så lett å bli kvitt dem hvis du lærer hva som forårsaker det du tar piller for. Så det hovedbudskapet. Det så lett.
Men så har man da opioider, altså vanedannende medisin, som også et viktig poeng, for det jo faktisk, jeg vet ikke om det 800 000, 900 000 resepter som blir skrevet ut årlig, som også påvirker, vi snakket jo om i forrige episode, om avhengighet og belønningssystemene våre, og det er skremmende. Du kan gå til tannlegen, så får du Palgin Forte, og så kan det sette i gang hva skader og følelser som du kanskje ikke kontrollerer. Hva tenker du rundt dette?
Nei, de er et mareritt. Det gjelder å få dem av det når de skal. Og der er også retningslinjene veldig tydelige. Så der er det ikke kunnskapsbrist i helsevesenet som gjør at folk blir stående på dette. Her må hver og en lege gå inn i seg selv. Ja. Men spør du hver og en lege, så er det som i alle andre studier. Og det er kanskje fordi man ikke har den fulle oversikt selv. Da. Men noen... Så er det ingen som skriver ut for mye hvis det blir direkte konfrontert. Og det kanskje man ikke har den oversikten der og da. Mens når man spør hva vi tror om forskrivningen til våre kollegaer, så svarer vi alltid at jo, det er nok der. Det er nok alle andre som skriver det ut, og ikke jeg. Så der er det nok mange som ærlig og oppriktig ikke har den fulle oversikt, men noen skriver de ut. Og da kan man lett komme inn i dette mønstret at man orker ikke disse samtalene. For dette er tøffe samtaler, altså. Når du skal ha folk av avhengighetsskapende medisin, som Paragon Forte, Pinning Forte, sovetabletter, syrehemmende, alle disse som gir det samme symptomer ved nedtrapping som de ønsket å bli kvitt i utgangspunktet, det er samtalene sine, altså.
Ja, altså jeg forstår, det er så ulogisk for meg også å være lege og sitte i en sånn posisjon, for det er jo selvfølgelig sikkert en kortvarig treatmentplan på dette, men så er det jo da at man blir stående på det fordi at det skaper et enormt behov. Så er det ikke alternativer? Det finnes alternativer.
Ja, nei, bare for å sluttføre det andre, de er ment brukt mot, de skal ikke brukes i lang tid mot ikke-malignende smerter. Altså det er nevnt, det er det retningslinjene har forbeholdt opioider for. Det skal ikke brukes i lang tid mot ikke-malignende smerter, fordi da blir kroppen vant til dem, og skal du opprettholde samme effekt når vi snakker om opioider, og til dels også sovetabletter, eller også sovetabletter av typen benzodiazepiner eller Z-hypnotika, som angivelig skal være mindre farlige, men som ikke er det. Da snakker vi om Imovane og Sopiklon og de. Sopitin, Z-hypnotika. Når man pøser på med dette kontinuerlig for å ta de smertestillende, så må det stadig mer dose til for å oppnå samme effekt, fordi kroppen rydder bort blant annet mottakerne for virkestoffet i tabletten. For at virkestoffet da skal finne en mottaker, og få sendt det effektsignalet da, inn i kroppen til vedkommende, så må det flere virkestoff til, og man må øke dosen for at dette virkestoffet skal finne seg en reseptor å lande på, siden kroppen har plukket ned noen av dem, fordi den har blitt kronisk stimulert. Blir ting kronisk stimulert? Altså, det er ikke sånn at det er ikke bare en påknapp, og så blir det effekt. Når et signalstoff eller innholdsstoffet til en tablett lander på en mottaker, så iverksettes det en kaskadereaksjon inni den cellen. A støter bort til B, som støter bort til 2C, og hver C støter bort til 2D, og så videre. Og hvis dette går for fort, så hoper det seg opp med C og D, kan du si, da. Og da kveler det for eksempel innsiden av den der mottakeren, reseptoren, slik at den slutter å virke. Og hvis alt dette pågår i lang tid, så får det enda mer langvarige effekter, denne hemmingen. Så det er det som kan skje hvis man står på dette kronisk. Stadig høyere doser, stadig mer likegyldighet, stadig sløvere, stadig dårligere funksjon. Og det har mye større effekt enn det å gå rundt med smerter. Det er det å gå rundt med dårligere funksjon, faktisk. Det har man studier på i helsevesenet. Så dette er pasienter man ser mindre og mindre til hvis man ikke passer på. Når du skal Og det samme hvilken yrkesgruppe, alder eller kjønn, eller hvor mye penger de har i banken, eller hvor mange ganger de går i kirken. Når dette mennesket kommer og setter seg i denne stolen, så utløses det sider i det mennesket som de prøver å ta denne tabletten bort fra. Da ser du sider i et menneske som de ikke trodde de hadde selv. Så da gjelder det å sitte... Det enkleste er jo å bli sint som lege og bare fullføre. Men det å liksom opprettholde verdigheten og ansiktet til den som sitter foran deg, det er en ekstremt krevende situasjon. At vedkommende skal føle at det ikke var tvang, men at det var, at de var delaktige og medarbeidende til denne beslutningen. Det er ekstremt viktig for å lykkes. Da kan det ta opp til 2 år. Det har jeg brukt. Og så kommer de etterpå og takker da når de står i den nye kroppen. Hvordan den egentlig skal være. Og da, også uavhengig av hverandre, så sier jeg, denne dritten skal jeg aldri ha igjen. Det er ordet som igjen går igjen.
Ja, det er så godt at du sier dette, Paul, for det kan jo nesten tolkes som at det oppstår en ny sykdom. Fordi at alle disse herne konsekvensene, energi, utmattelse, nervositet, og den, ja, altså, på grunn av medisinene, så kan det virke at det kommer en ny sykdom på barn, men så er det jo egentlig det at man ikke kjenner seg selv.
Man skjønner det jo når pillen er borte og man står i den nye kroppen. Da skjønner man faktisk at mye av det man plagdes, det var jo tabletten i seg selv. Mm. Det er det at man, nummer en, man oppsøkte ikke egentlig behandling, fordi man ble så apatisk av behandlingen. Eller så behandlet man bivirkninger av pillene. Det er bemerkelsesverdig ofte hvor mye bivirkningene kan minne om det du ønsker å bli kvitt. Ikke bare nedtrappingen.
Nei.
Men bivirkningene. Det er svært mange som går rundt og er trøtte på som en bivirkning av å ta sovmedisin, for eksempel. Og smerteterskler som blir redusert, ikke minst. Mm. De tåler jo ikke smerte til slutt, de folka her. Nei, jeg har smertet så lenge, så jeg har lært meg å leve med det, sier de fleste. De tror det, ærlig og oppriktig, at de har fått høyere smerteterskler og hatt vondt så lenge. Men det motsatte skjer. Også om du ikke tar tabletter faktisk, så hjernen går så lei at den skruer opp volumet i hodet for å øke smerteopplevelsen, sånn at du endelig skal forstå at nå må du gjøre en endring. Men tar du piller i tillegg, så får du altså redusert smerteterskel av en annen årsak også. Ikke at intensiteten skrus opp, men at effekten på medisinen skrus ned i tillegg, fordi mottakerne plukkes vekk og signalveien hemmes.
Men dette er kanskje nok et spennende spørsmål for folk som bruker medisiner da. Ikke bare hvordan virker disse, hvilke bivirkninger kan jeg vente, hvordan skal jeg trappe opp medisin, men hvordan skal jeg trappe ned medisin, hvordan skal jeg forholde meg til det?
Ja, der er retningslinjene veldig klare heldigvis også. For å starte denne type tabletter så skal du ha en klar plan for nedtrapping. Det skal ikke være mulig å fornye per telefon. Du har ikke skutt noen gullfugl hvis du har en sånn, hvis du har funnet en av oss som praktiserer slik. Det er ikke noen gullfugl. Da gjør du deg selv en bjørnetjeneste. Du må tørre å være villig til å finne veien ut av dette. Så hvis du starter en pille, og det var selvfølgelig befriende, hvis du går rundt med kroniske smerter, fibromyalgi eller hva det måtte være, så er det selvfølgelig befriende og den oppstartsperioden og få litt pause fra det. Selv ikke da er det indisert med opioider da, for fibromyalgi, nettopp på grunn av det sporet man havner inn i. Mm. Hvis du starter bra, og du er redd for, du tør for sikkerhets skyld ikke å slutte, da. Det er en sånn mellomfase man havner i. Man starter, det har god effekt. Der og da man får den euforien og alle de andre tillitseffektene ved å ta opioider. Og så kommer man inn i en fase hvor man tar dem for sikkerhets skyld. Og så ender man da opp, spør deg selv, har jeg kommet noe videre? Nå har jeg tatt Pinex Forte eller Oxynorm eller hva det er i over et år. Har jeg kommet med noe videre? Eller står jeg på stedet hvil? Hvordan var jeg som person før? Så må du finne motivasjoner da, for å tørre å ta det skrittet, veien ut av pillene. Da må man ha kunnskap. Da må legen ha kunnskap, så må du lese om det en plass. For du må stole på at livet på den andre siden bedre. Det det. Det sier vi alle sammen.
Kan vi ikke ta en liten runde på GLP-1 og søskenene og bare høre dine refleksjoner rundt dette med hovedmekanismen jo der å redusere appetitt, ikke sant? Men vi må jo også se på hvilket problem vi prøver å løse med GLP-1 og disse søskenene. Har vi gode NNT-tall her?
Nei, vet du hva? Det kunne jeg sikkert søkt opp mens vi satt her og snakket ja. Sammen nå. Det bare å søke opp. Husk at når man regner på NNT, så må man definere behandlingsmålet. Hvor mange som må behandles for å oppnå det ene eller det andre. Jeg innbiller meg at på vekttapp så NNT ganske lav, altså sikkert gode tall da, på vekttap. Mm. Men det er mulig jeg har skrevet om det. Jeg innbiller meg at jeg har sjekket det opp, men jeg husker i hvert fall ikke nå.
Men det for et godt
GLP-1-analoger, det er virkestoffet i de nye vektreduserende midlene. Og vi må ikke glemme at de var jo opprinnelige diabetesmedisiner. Mm. Slik at de hjelper insulinet ut, slik at insulinet kan redusere blodsukkeret. Og industrien jo selvfølgelig opptatt av at vi skal ikke snakke for mye om insulineffekten. Så i reklamematerialet og alle som kommer og presenterer medisinene på vårt legekontor, der får vi vite det hvis selgeren vet det, at GLP-1-analoger stimulerer insulin på en glukoseavhengig måte. Så får du nok ikke noe særlig mer spørsmål om det fra mange legekontorer. Men jeg har sett studier på at hva det som ligger i en glukoseavhengig måte da? Det høres ut som om at insulin bare sparkes ut fra bukspyttkjertelen hvis blodsukkeret høyt. Og blodsukkeret høyt, så gjør det ikke noe om blodsukkeret blir normalt av GLP-1-analogen. Og så høres det bare ut som en fordel, ikke sant?
Ja, ja.
Men det to andre effekter ved det. Hva om insulin sparkes ut allerede når blodsukkeret for eksempel 5,5, og det viser studier at det kan gjøre. Da går det med insulin ute hele tiden. Da. Og det er dette som bakgrunnen for dette som man kaller for Ozempic face. Ozempic en av de første slankesprøytene, og med Ozempic face så mener man at man blir veldig markant innhold i tinningsområdet, fordi, og det ikke bare der, vet du, men det der vi kan se at vedkommende mister muskler. Så hvis du blir innhold i ansiktet, så har du også mistet muskler ellers i kroppen, og da vet du at det en av dem som sannsynligvis får høyt insulin av å ta denne medisinen. GLP-1-analoger var opprinnelig diabetesmedisiner, de øker insulin for å få ned blodsukkeret opprinnelig, men insulin har jo flere oppgaver. Insulin hemmer fettforbrenning, så hvis du da går ned i vekt, og fettforbrenningen låst av det insulinet som sendt ut av GLP-1-analogen, da må du jo gå ned på bekostning av mer muskelmasse enn det de fleste setter pris på. Og så sa du at effekten jo selvfølgelig appetittdempende, men det heller ikke så avklart. Uavhengige instanser her i Norge, realist.no, der kan alle gå inn, nevnt i boka, siterte der, at det er slett ikke sikkert at det den appetittdempende effekten som hoveddriveren for vektreduksjon hos de fleste. Det kan være kvalmebivirkningen som kan være driveren. Tatt ran i stedet da.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og så det ikke det at fordøyelsen også går veldig mye saktere, at man har maten lenger i systemet. Det ikke det som også gjør at man ikke spiser så mye?
Ja, det nok derfor man blir kvalm også. Og neuroendokrinolog Robert Lustig, og barnelege også, han har jo behandlet masse overvektige barn. Han pensjonert nå, men han finner dere, og dere vet jo helt sikkert hvem han
Ja.
Og folk finner han lett på nettet. Og han jo opptatt av to ting. Det ene at den forsinka tarmbevegelsen, det ikke sikkert den kvikner til igjen, Og husk nå at alle der ute som tar slankemedisin nå, de i den egentlig store studien. Studier veldig korte, det kanskje bare 3-5, i hvert fall noen få tusen pasienter som ikke har noen tilleggssykdommer, som sikkert ikke tar noen andre medisiner, de sikkert ikke, trenger ikke være samme alderen, det ikke sikkert sammenlignbar med den som jeg har foran meg i stolen. Så det verdt å merke seg at den store studien vært nå, så det kan være masse bivirkninger her sånn, som vi ikke kjenner til enda. Og det andre skremmeskuddet, som helt reelt, skal vite at både helsevesen og pasienter, brukere av medisiner, rapporterer igjen bare 5-10% av bivirkningene. Så de fleste av bivirkningene vi kjenner til, det fortsatt de som ble kjent under hovedstudien på de få tusen pasientene. Det de som står i felleskatalogen. Felleskatalogen det på en måte en bibel vi bruker, men det legemiddelindustriens verk. Blir sett gjennom av legemiddeltilsynet, men kvaliteten på det kan være varierende. De kan jo få kasse på kasse med dokumentasjon. Og når et medikament først har havnet på markedet, så det nesten umulig å få det bort igjen, fordi da skal bivirkningen bevises. Og da skal den ofte være logisk. Men det ikke alltid så logisk når den bare testet ut på 35.000 og vi ikke alltid vet hvordan virkemåten Men bevisbilden havner ofte da på markedet når medisinen først har havnet der ute. Så dette med reduserte tarmbevegelser, eller helt stopp i tarmbevegelser, trenger ikke å kvikne til igjen. Og det kan bli problematisk under kirurgi. Nå begynner operasjonssalene å bli litt kjent med dette her sånn, men vanligvis får man beskjed om å ikke spise før kirurgi, fordi anestesiologen, han som legger deg i narkose, vil ikke ha maveinnhold nede i luftveiene dine. Så de bommet litt på det i starten. Nå har de lært seg det. Men så nå må den som bruker disse slankesprøytene være kjent med for sikkerhets skyld selv også, at de må slutte med matinntak kanskje 2-3 døgn i forkant. Men hva om det kommer til akutt kirurgi da? Det ikke så lett å planlegge. Og så det siste elementet, det også ut av munnen til Robert Lustig, og det det at han veldig spent på å se effektene av påvirkning av belønningssystemet som disse sprøytene har da. For vi hadde et tidligere, jeg husker ikke navnet, men jeg har skrevet det i boka, et tidligere vektreduksjonsmiddel som ble tatt av markedet, og det aldri lett, samme hvor mange som dør, det plukkes ikke vekk, sånn som et fly settes på bakken, hvis det styrtet, så settes det på bakken, inntil man har funnet årsaken. Det gjør man ikke i legemiddelindustrien, eller i helsevesenet. De vinner fram, det flyr til det bevist at det styrtet. Og da var han frykter at vi skal oppleve, hvis man forstår sammenhengen av hvorfor folk eventuelt tar selvmord, for det at når man river vekk disse sprøytene igjen, etter å ha stått med kronisk stimulering av et belønningssystem, her det individuelle forskjeller da, men man vet jo ikke hvem som rammes av hva. Så jeg vil i hvert fall råde sterkt til at det følger med på psykiske symptomer når man slutter på bråslutter på slankemedisin av denne typen, slik at man ikke står der med mangel på lyst til å være her. Og hvis man har forstyrret den terskelen som forteller deg hva som bra i livet, altså dopamin gir deg, det som egentlig belønningshormon, det skal jo stå litt dopamin ute hele tiden og fortelle deg at livet ok. Men hvis du har pøset på med et peptid som hele tiden har økt terskelen, altså kroppen må sende ut mer da, for å opprettholde livsknisen, og når du da plutselig river bort den rampa som holder det nivået der oppe, du klarer ikke på en vanlig solsky, og det ikke en soloppgang nok til å sende ut nok dopamin som skal til for at du skal føle deg bra lenger, for kroppen har nå blitt for vant til at det skal så mye mer dopamin til bare for å føle seg all right i hverdagen. Du kan risikere å stå med en veldig stort gap i hva kroppen trenger av dopamin etter bruk av en sånn sprøyte, og hva en vanlig hverdag kan gi av tilfredsstillhet. Det en stor gap der. som du mangler. Så da må du følge godt med inntil kroppen normaliserer seg, får tilbake termostaten for dopamin, da. At det ikke skal så mye dopamin til lenger for å føle at man trives i livet. Så det har det vært veldig lite snakk om. Og bare for å legge til det, argumentet ofte som industrien bruker for at vi skal ignorere bivirkninger, eller i hvert fall akseptere å bruke dem på mange, de sier at selv om det er ekstremt farlige bivirkninger, nesten alle medisiner kan man for eksempel miste all huden av, det er svært vanlige, eller svært mange medikamenter som har en slik bivirkning, eller alvorlige psykiatriske bivirkninger, eller organsykdommer, alvorlige. Argumentet har jo vært at det er så mange flere som reddes enn de få som lider av de svært alvorlige bivirkningene. Og så argumentet dem for å bruke dem er det at jo, når vi bare bruker det på mange nok, så ser vi effekter. Men da må vi jo si det samme når det gjelder bivirkningene. Når vi bruker det på mange nok, så ser vi at det antallet rundt omkring blir veldig høyt på mange av disse bivirkningene. Men så er det en fare da. Og vil vi oppdage det når bare 5-10% av bivirkningene rapporteres igjen? Det er det ene. Og nummer to, vil vi forstå at det skyldes den medisinen som ble startet i september for 4 år siden? Vil vi forstå sammenhengen? Og det er felles for Robert Goetze, eller Peter Goetze, han var jo, hadde regnet på dette når det gjaldt betennelsesdempende, som Ibux og den slags. Han fant ut at tallet har jeg i boka, 100.000 vis av dødsfall, tror jeg, i USA kunne forklares ved bruk av Ibux, men som ble skjult av andre diagnoser. Eller at man får for eksempel hjerteinfarkt av Ibux, og så kommer man ut med mer kolesterolsenkende i stedet. At det kolesterolet får skylda.
Ja, jeg ser jo litt i dette miljøet mitt med peptider da, at man driver jo med sykliske perioder, så man går av og på en del peptider for at man ikke skal liksom bli desensitifisert, altså så at man skal bli mindre følsomme, og det tror jeg kanskje mangler litt i den GLP-1-diskusjonen, for det her går man, jeg hører stadig om, bare forrige uke, hvor høye doser legene bare setter deg rett på, ingen opptrappingsperiode, og du går jo rett inn i denne kvalme og alle bivirkningene som kommer. Og en annen ting jeg nettopp lærte da, at den dosen du tar denne uken på GLP-1 for eksempel, halveringstiden, halvparten blir jo liggende igjen i kroppen til neste uke, så hvis du tar 5 milligram, så har du plutselig 7,5 milligram neste uke i kroppen. Og dette er noe som man ikke har forsket nok på enda, men dette, når jeg snakker om peptider, så er jo dette for research use only, dette er jo ikke medisinsk, så det er en helt annen kategori, men allikevel, så synes jeg vi har noe å lære av den peptidverdenen, hvordan man ser på ting i sykler da, at man slipper å ha pauser fra kroppen for at du skal komme tilbake igjen, og hvor lange disse pausen skal være. Og det handler jo om dopamin, og det handler om erfaringene, anekdoter som man kan liksom bygge opp rundt dette.
Bare å komme på noe ADHD-medisin for eksempel, der blir man jo satt på veldig høye doser veldig tidlig, synes jeg. Der etterlyser jeg ekstremt mye lavere doser. Man kan bli satt på 30 milligram av en ADHD-medisin, hvor jeg ser vi går tilbake og begynner litt på null igjen hos enkelte pasienter som har fått bivirkning, så har vi vært helt nede i 0,5 milligram av samme medikament. Så,
men hvorfor gjør man det, Paul? For det tenker jeg også må være avhengig av.
Studiene har vist det. Vi er veldig opphengt av å holde oss til hva som er bevist, naturlig nok. Så hvis vi skulle starte på lavere doser, så må det eksistere en studie som beviser at det er riktig og trygt.
Nei, men er det ikke intuitivt å tenke at man må trappe opp? Jeg forstår ikke perspektivet.
Nei, i tilfelle GLP-1 så trapper man det opp for rett og slett for å ikke skremme pasientene fra bivirkningene. At man skal vende seg til det.
Veldig, veldig få leger som gjør det. Men allikevel, det snakkes mer om det nå. Blant annet fra Peter Lindberg og hans bok og sånn, så har man blitt litt mer bevisst på det. Men sånn som ADHD også, at det må jo være... Det må jo være en sånn inkubasjonstid, eller hva heter det, i forhold til å vende seg til disse medikamentene, ikke sant?
Ja. Ikke bare det, men det må jo være et poeng å ta minst mulig doser av medisiner.
Ja, det er et eksisterende prinsipp i helsevesenet, at man skal lete etter laveste effektive dose. Men det jo tidkrevende. Og vi jo veldig godt beskyttet. Det veldig mye som skal til for at vi havner i galgen. Om vi, da skal, vi skal jammen gjøre mye feil, altså. Mm. Så for eksempel forskrivning av avhengighets- og vanndammende medisiner. Vi skal gjøre mye, mye dumt og uvettig for å miste lisensen. Så vi burde nok senke terskelen for å... Altså, jeg kunne godt tenkt meg at vi ble kikket litt i korta litt oftere, fordi det vanskelig å kunne alt og passe på alt. Men ikke minst, jeg vet at det mange andre leger der ute som bare savner å ha noe i slå bordet med overfor en pasient. Ja, men se her, se denne studien. Ja, men det er jo viktig å få sove, for eksempel. Ja, men se denne studien, og dette er abstinenssymptomer du bare behandler. Det kan behandle livet ut, og så videre. Jeg vet at denne boka her kan bli svært nyttig også for leger som mangler argumenter overfor pasientene sine, slik at det endelig kan hjelpe dem av dette medikamentet. Det er mange leger som ønsker et argument og har et skyts i ryggen. Og som er sykemeldingsbruken, denne store debatten, og skriver jo bare kort ut. Vi har masse leger som bare gir oss en god grunn. Vi vet at det er masse unødvendig bruk av sykemeldinger der ute. Så vi mangler argumenter. Vi sitter alene med en pasient i fortvilelse, og ikke minst i sinne innimellom. Og disse pasientene trenger et push for å komme seg inn på et riktig spor i livet. Enten er sykemelding eller medikamenter. Vi må bruke tid på å finne løsninger som fungerer.
Så pillefellene, den er mulig å kjøpe nå. Vi har lest den, vi gleder oss til å holde den fysiske boken i hånden, Paul. Det er en viktig bok, men hvis du skal si noe til lytterne nå, helt på tampen her, i forhold til det som blodprøvene viser, og i forhold til det kanskje legen vil anbefale basert på det. Hva vil du oppsummere om å si til en lytter her nå?
For det første, at det har sklidt litt ut. Vi tror vi kan leve. Først, vi må sette oss inn i hvordan skal et menneske leve? Det begynner der. For vi må ha noe å tilby når vi skal foreslå å trappe ned på doser, eller foreslå å fjerne tablettene til folk. Så må vi ha noe annet å tilby. Så vi må gi dem kunnskap. Hva for mat og liv skal et menneske leve? Så det har jeg kommet med forslag til i boka. Hva alternativet er, og hvordan trinnvis man trapper seg ned, etc. Og ikke erstatter det ene medisinen med det andre, og så videre, og tror at det ene er noe bedre enn det andre. Sett deg inn i hva et menneske bør spise, og hvordan det bør leve. Ta søvnhygiene og mat og stress viktig. Ta det alvorlig. Og så har jeg laget en annen forutsetning i boka, og det er hvor drevet vi er av en pengedrevet industri, at det ikke må ses på som konspiratorisk å reise spørsmål som er helt nødvendig å spørre, som all annen industrivirksomhet spør seg. For eksempel dette med, vi snakket om at et flyselskap måtte satt flyet umiddelbart på bakken. En bilfirma får ikke lov å testbremse sine egne bremser og så videre. Dette er helt forbudte spørsmål å stille i vårt miljø, kalt helsevesenet. Da blir du hysjet ned med en gang. Og jeg tror at mye av grunnen er at vi synes det er ubehagelig når ikke vi har noe annet å tilby. Mm. Og da blir vi pasientene våre svar skyldige. Og så må vi vite litt om kolesterolet, selv om det kommer langt ut i boka, selve statinene, så har jeg tatt ganske tidlig dette, siden det er en forutsetning for å forstå hvorfor vi spiser og lever som vi gjør. Og det er fordi vi har en forestilling, selv om den plukkes fra hverandre nå, vi har en forestilling, og har hatt det lenge, om at kolesterolmolekylet er farlig. Og hvis det hadde vært tilfelle, det har aldri vært bevist, og det blir forklart. Hvis det er riktig, så må vi spise og leve og behandle som vi gjør i dag. Men hvis det er feil, så blir alt feil. For alt bygger på at kolesterol er farlig. Alt vi sier pasientene våre skal spise og ta piller, det betinget I at kolesterol farlig. Og så det altså ikke farlig. Så vi må snu, akkurat som amerikanerne har gjort, snu hele denne pyramiden på hodet og anbefale mat med fett og så videre. Så disse forutsetningene, de må ligge til bunn, og så det lettere å forstå effekten og spesielt manglende effekten av disse pillene. Og så må man kunne tilby noe nytt da. Og det etablert og gjentatt gang på gang I boka for de ulike medikamentene. Så selv om ikke du bruker akkurat den pila som omtalt I kapitlet, så vil jeg lese det, fordi det ting, viktig informasjon, sagt på forskjellige måter.
Herlig!
Ja, veldig, veldig godt. Det bare til å kjøpe boken, og tenkte også jeg skulle si at du skal jo ha foredrag på Naturmedisinsk fagkongress 16, 17, 18 oktober. Da møtes vi der, for det skal jeg jo også. Jeg gleder meg til å se deg der.
Ja, lige måte.
Ja. Men tusen hjertelig takk for praten og bidraget ditt nok en gang. Masse kunnskap som vi trenger.
Tusen hjertelig takk for at dere sprer budskapet så enormt.
Det viktig, og det vil vi fortsette med.
Tusen takk for praten, Pål, og vi ses plutselig. Og husk da til alle dere som hører på, legge link til både hvor du kan følge Dr. Pål på Instagram, og hvor du kan kjøpe boken. Og vi håper virkelig at denne episoden traff deg, og kanskje noen I din nære krets, kanskje du har noen foreldre eller noen du vet, trenger å bli inspirert og tenke litt annerledes rundt medisinbruk, eller potensielt kommende medisinbruk. Men tusen takk for det. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
VG-lista topp 40 Featuring you. Du bestämmer vem som får spille på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
VG-lista topp 40 featuring you.
Finalisterna klara. Frida. Bara Andy. Samuel Lola.
Stäm fram din favorit på vglista.no.